Accademica.
Academicianul Mircea Flonta este invitatul unei noi emisiuni Academica, după ce în urmă cu două ediții ne vorbea despre o despărțire fundamentală a culturii omenești între lumea cunoașterii și lumea valorilor. În vremea formării sale, lumea valorilor era complet politizată și ideologizată și atunci soluția venea din alegerea domeniului de studiu, așadar lumea cunoașterii. Și mai spune profesorul că nu știe ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi făcut studii filozofice într-o cu totul altă ambianță culturală și ideologică decât cea în care a trăit și s-a format în România anilor 50-60. În cartea sa, Drumul meu spre filozofie, apărută acum 7 ani, profesorul Mircea Flonta depune mărturie despre o epocă deloc ușoară pentru cei aflați pe băncile școlii și a ținut să ne reamintească și azi că momente dificile au existat și în istorie și în învățământ, oricând.
Satul în care m-am născut eu, sub purul de sus, era în județul Sălaș. Județul ăsta era mai mare și, de fapt, în momentul de față, după noua configurația județelor. La județe s-a revenit în a doua parte a anilor 60, mi se pare. Exact. Înainte erau raioane și regiuni. În această nouă configurație, de fapt, acest sat este la granița dintre județul Sălaș și județul Satu Mare. Există un sat care se numește Bobota, satul în care s-a născut Coposu, care este în județul Sălaș. Și după aia, mergând spre Satu Mare, mai departe, urmează sub purul de sus, care este în județul Satu Mare. Eu am plecat de acolo în 1940, toamnă spre iarnă, când aveam 8 ani, pentru că Ardealul de Nord a fost atribuit Ungariei. Tata era funcționar de stat. Chiar dacă ar fi vrut, nu putea să rămână în Ungaria, pentru că n-ar fi avut din ce să trăiască, nu? Mai întâi am fost la Dumbrăveni. Asta e un orășel mic între Media și Sighișoara. Și pe vremea aia era un orășel compact săsesc. Români nu erau decât la gară, la poștă, în anumite funcții de administrație și așa mai departe, cum era și tatăl meu. Și acolo am făcut vreo 2 ani de școală primară. După ce începusem școala primară la Supur, în 39, eu fiind născut în 32. Apoi am plecat lângă Arad, o comună de șvabi. Toate străzile erau construite, se întrătăiau în linii drepte, deci se construia numai potrivit unui plan. Se deosebea foarte mult de satele românești. Blaga vorbește despre chestiunea asta, despre distinția asta dintre așezările săsești care sunt ordonate geometric și satele românești care se dezvoltă așa cum se dezvoltă vegetația și el găsește că aici există niște semnificații culturale și așa mai departe, dar este vorba între altele de o tradiție de administrație pe care ei o aveau. Mi-aduc aminte că acolo un primar avea o autoritate necontestată. Adică dacă era ales de către oameni, chiar dacă nu convenea unora, nu era contestat în mod public pentru că se considera că totuși opinia majorității trebuie să fie respectată. Ăsta e un lucru foarte semnificativ și merită să reflectăm chiar în zilele noastre asupra lui.
Un soi de democrație neimpusă.
Da, da.
Era bunul simț și cum să cădenia.
Da, știți, sunt lucruri foarte semnificative dintre astea în tradiția coloniștilor și a șvabilor și a sacilor. Odată pe an, la sărbătoarea unui sfânt, toți capii de familie din sat se întâlneau, bineînțeles în sezonul cald, în curtea cuprinzătoare a unuia dintre săteni și purtau o discuție în care, în prezența învățătorului, preotului, a primarului și a unuia care conducea această reuniune. Și fiecare era întrebat insistent ce are de reproșat celorlalți.
Nu numai primarului.
Nu, în primul rând vecinilor și celorlalți consăteni. Și dacă nu voia să spună nimic din sfială sau din reținere de a reînvia conflicte și așa mai departe, era insistent presat să spună. Și toți trebuiau să-i spună ce nemulțumiri au și ce au de reproșat altora.
Asta e pentru liniștea comunității,
da, da,
esențial.
Da, da. Și la sfârșitul întregii convorbiri se spunea, ei, în felul ăsta ne-am clarificat relațiile și suntem împăcați și conciliați întru Hristos, virzind Christlich verzünd, se spune în germană.
Ați trăit această senzație prin localitățile prin care ați locuit, să zicem, cumva dus de forța împrejurărilor?
Nu, n-am gândit atunci asupra acestor lucruri, pentru că n-aveam perspectiva și maturitatea să gândesc. Dar așa cum știți, ai de multe ori amintiri vii, mai ales din copilărie și tinerețe, și depănând asemenea amintiri, după aceea ai cu totul alt filtru, ai altă posibilitate să găsești semnificația unor lucruri pe care le-ai păstrat ca atare în memorie.
Dar, domnule profesor, plecam de la Satul Mare, pentru că v-ați întors la Satul Mare, cu gândul la profesorii dumneavoastră.
Pe vremea când făceam eu școala, exista un liceu de 8 clase, cu curs inferior și curs superior. De ce era importantă distinția asta? După 4 clase de liceu, liceul la care puteai să ajungi după 4 clase primare. 7 clase primare erau școala generală obligatorie. Asta nu însemna că o făceau toți. În special la sate erau mulți copii care nu făceau prea multe clase pentru că erau luați de părinți trimiși la muncă și nu mai urmau dincolo de clasa 3, a 4 de obicei. Dar de la țară veneau destui copii care făcuseră 5, 6 sau 7 clase primare înainte de a intra la liceu. Și de-aia era foarte obișnuit ca în clasele de liceu să existe elevi cu diferențe de vârstă de 2-3 ani. Erau 8 ani de liceu cu un examen de admitere în cursul superior, care era important de ce? Numărul celor care frecventau liceul scădea după 4 clase de liceu, pentru că la vârsta asta, 15-16 ani, mulți intrau în școli de meserii, în comerț, în alte activități. Se spunea că ăștia au studii gimnaziale. Așa se numeau primele 4 clase. Alții, după ce terminau 8 clase de liceu, nu mai dădeau bacaloriatul. Pentru că bacaloriatul era un examen care îți permitea să intri la universitate. În afară de medicină, politehnică și la toate celelalte instituții de învățământ superior, intrarea era cu bacaloriatul. Deci intrai la studii de artă cu bacaloriatul, intrai în universitate de la facultatea de matematică până la cea de litere și filozofie cu bacaloriatul. Dacă făceai față sau nu, asta era o altă chestiune, dar bacaloriatul îți permite asta. Cei care nu aveau ambiții sau posibilități materiale, că și asta era foarte important pe vremea, să facă studii universitare, nu mai dădeau de obicei bacaloriatul. Puțin dintre ei dădeau bacaloriatul ca să dovedească că pot să facă față acestui examen, care era un examen pretențios și era un prilej de mândrie. Și
să spunem examen de maturitate.
Dar să spui că nu ești doar absolvent de liceu, dar ai totuși și bacaloriatul, deși n-ai făcut studii universitare.
Era o formă de organizare pe care dumneavoastră mizați, ați mizat și astăzi?
Este cu totul nerealist să vorbești despre asta, pentru că accesibilitatea este incomparabilă. De pildă, eu am intrat la liceu în 1943, după 4 clase primare. Aveam 11 ani. Eram la Sântana, lângă Arad. Am dat examen de admitere la liceul din Arad, astăzi Colegiul Național Moise Nicoara, care într-un județ mare și bogat, Aradul, era singurul liceu. Era și un liceu de fete. Cu reforma învățământului din 48-49 s-a ajuns la școlile mixte. Era foarte greu să intri la liceu. Eu cred că cea mai mare performanță din viața mea, îmi pare o ironie, este că am intrat la liceu. De ce? Pentru că eu n-am făcut aproape deloc școală primară. Eram în clasa 1 în 1939-40. Am ajuns în România abia în decembrie 40. Deci n-am făcut un jumătate de an. După aceea am ajuns la Dumbrăveni. Toți elevii erau în una și aceeași clasă și o învățătoare care lucra cu toți. Ceea ce înseamnă că sigur că nu se putea lucra în mod normal. Unul era în clasa 1, unul era în clasa 7, nu? În 41, tatăl meu a hotărât că eram la Dumbrăveți, că ar fi bine să învăț germana, totuși nu numai de pe stradă, și atunci m-a dat în clasa a doua, adică repetând clasa a doua la școala germană, să se ască de acolo, și am făcut clasa a treia în particular la școala română. Ceea ce înseamnă că nici clasa a treia n-am făcut-o. Iar în clasa a patra am ajuns la Sântana, care era un sat compact și văbesc, și în care era tot o clasă ca la Dumbrăveni, în care erau toți românii. Și în care învățătoarea era fiica unui funcționar, pretor, subprefect. Și doamna avea multe alte îndatoriri. Și atunci a plecat de multe ori de la clasă și mă lăsa pe mine. cu cei mai mici. Și deci eu n-am făcut deloc școala primară în mod normal. Și atunci faptul că am reușit să intru în concurs de admitere în care raportul de între candidați și locuri era ceva de 1 la 7, 1 la 8. Erau 3 probe, română, matematică scris și română oral. Restul cred că a fost mai accesibil. Eu am făcut 3 ani de liceu la Arad, după care în 46 tatăl meu s-a întors în Ardealul de Nord. Și atunci am fost dat la liceu nu în localitățile mai apropiate, la care ei nu era liceu. Liceu mai apropiat era fie la Satu Mare, fie la Oradea. Dar liceile astea în 46 nu erau prea performante. De ce? Pentru că toți profesorii plecaseră în 40. Și atunci tatăl meu m-a trimis la Beiuș. Creat de un episcop unit de Oradea, Samuel Vulcan. Acolo îi nume-l poartă.
Academica la Radio România Actualități.
Sunt 45 de ani de când, domnule profesor Mircea Flonta, sunteți pentru școala de filozofie românească și pentru toți cei care au predat discipline, mai ales de științe sociale, filozofie și istorie în cazul multora, profesorul model și acum când vorbim la Academica despre un parcurs care a însemnat atât de multe, trebuie să vă rog să ne oprim la ceea ce îmi rămăsese cumva în gând despre a vă caracteriza. Despre cognitio pe de-o parte și despre pasărea Minervei pe de alta mi-aș fi dorit să vorbim împreună, adică despre percepția filozofică românească, dar și despre gândirea asupra gândirii filozofice.
Aceste două cărți sunt cărți de facturi foarte diferite.
Sigur.
Una dintre ele este o încercare de expunere sistematică a unei părți semnificative din problematica unui domeniu de cercetare filozofică și a unui domeniu de filozofie profesională, adică ceea ce se numește teoria analitică a cunoașterii. Există o teorie tradițională a cunoașterii, care este centrată pe psihologie și pe sociologie și o dimensiune speculativă. Adică marile sisteme raționaliste și așa mai departe dezvoltă speculativ această temă a relației între subiect și obiect. Asta este profilul acestei filozofii tradiționale a cunoașterii. Și există o teorie analitică a cunoașterii care e centrată pe clarificarea conceptelor. Noi folosim cuvintele într-o mare varietate de moduri și nu putem să interzicem această folosire a cuvintelor. Cuvântul cunoaștere este folosit adesea într-un sens extrem de larg. Și atunci se vorbește despre cunoaștere artistică, cunoaștere religioasă, de pildă teologia se prezintă de cunoaștere prin excelență, de teorie, cunoaștere filozofică, bineînțeles, și cunoașterea comună și cunoașterea asta din viața de fiecare zi și rezultatele cercetării științifice sunt considerate ca niște genuri, ca niște specii mai precise ale cunoașterii. Și există o altă posibilitate, să zici, ai concepte mai largi și ai concepte mai restrictive ale cunoașterii. Și atunci vrei să precizezi restrictiv conceptul cunoașterii, adică să determini cum e folosit acest concept în viața de toate zilele și în cercetarea științifică. Noi numim cunoaștere o afirmație, o susținere, o părere sau un sistem de enunțuri care sunt accesibile controlului public. Adică toți oamenii care sunt de bună credință și au o anumită competență, în viața de fiecare zi nu trebuie de multe ori o competență specială, pot să controleze afirmația respectivă. Iar cunoaștere există pretutindeni atunci când toți oamenii ăștia care au o anumită competență și sunt de bună credință, cad de acord în legătură cu asta. Cu alte cuvinte, atunci când suntem la judecătorie, de pildă, se vede foarte bine lucrul ăsta. Într-un proces există două dimensiuni, stabilirea faptelor și apoi raportarea lor la legi.
Simt nevoia să facem o paranteză și poate că afirmația mea o să vă dea apă la moară, pentru că ne-ați dus în acest domeniu al precizării faptelor prin cuvinte, al căror sens îl acceptăm cu toții înainte de a ajunge la lege. Studenții la drept ajung la o asemenea conștiință a preciziunii, a precizării, a exactității atunci când se referă la anumite lucruri și încă ceva. Sunt limbi care precizează mai exact și delimitează prin cuvinte cunoașterea adevărată?
În legătură cu prima întrebare, eu cred că este important să predai celor care se pregătesc pentru această profesiune, cea juridică, logica și filozofia. Dar trebuie să predai aceste discipline altfel decât le predai pentru alte categorii de studenți. Pentru că în ceea ce privește logica, de pildă, trebuie să fii în stare să vezi dacă există sau nu defecte în argumentarea apărării sau acuzării, pentru că acolo sunt argumentați. Teza este dată, apărarea susține nevinovăția, acuzarea susține vinovăția. Este vorba de un șir lung de argumente care converg într-un caz spre o concluzie și în celălalt caz spre concluzia contrară. Bineînțeles că aceste argumente se bazează pe fapte. Și argumentele și faptele trebuie chestionate, examinate critic. Și atunci este foarte important ca logica formală obișnuită să fie stăpânită.
Ca un mecanism
dar
interior.
Nu clar. Pentru a cunoaște logica ca o disciplină, ci pentru a vedea dacă o argumentare este validă sau nu. Bineînțeles că lucrul ăsta poate fi făcut și de un om care nu a studiat logica formal.
Ajungem la bunul simț.
Da, da. Și există oameni cu judecată sănătoasă, eventual chiar analfabeți, care pot să vadă defectele unui raționament și slăbiciunile lui. Dar, pe de altă parte, cine ar putea contesta că studiul logicii elementare din această perspectivă te ajută și este posibilitatea să fii mai performant în găsirea defectelor de raționament într-un anumit discurs, cel al apărării sau acuzării.
Și dați-mi voie să nuanțez puțin a doua întrebare. Ați fost silit până la urmă, determinat de absența traducerilor, să aduceți în limba română lucrări dintre cele mai importante pentru a putea să fie studiate și mă gândesc la marile lucrări ale marilor filozofi și atunci la acest mecanism al limbii, la felul în care limba română se adaptează pentru a putea avea preciziunea termenilor, m-aș fi referit.
Eu nu cred că limba română are vreun avantaj sau, dimpotrivă, un handicap în raport cu limbile de mare circulație în ceea ce privește controlul clarității comunicării ideilor sau în ceea ce privește controlul corectitudinii logice și așa mai departe. Ceea ce este important și esențial este însă cunoașterea limbii române. Și aici ajungem la un capitol extrem de sensibil. Cunoașterea limbii române este într-un mare și accentuat declin.
Dar atunci când ați încercat prin germană și engleză, de pildă, să ajungeți la nuanțele cele mai exacte pentru a duce în limba română concepte importante de la Kant, de la Wittgenstein?
Există dificultăți? Sigur că există anumite limbi care au posibilități mai mari pe expresie. De pildă, limba germană este un caz aparte din punctul ăsta de vedere. Pentru că limba germană există posibilitatea de a crea foarte multe noi cuvinte prin prefixe și sufixe.
Și alăturări.
Da. Și atunci are posibilități de expresie a distincțiilor sau nuanțelor conceptuale pe care nu le au limbile latine. Și din punctul ăsta de vedere există anumite dificultăți de traducere. Eu am tradus o carte a lui Kant care este o expunere succintă a ideilor critice, rațiunii pure, prolegomenele. Și pe de altă parte, de câțiva ani, traduc împreună cu un prieten din Germania care cunoaște limba română, Hans Klaus Keul. A lucrat la Universitatea din Ulm.
Și ce traduceți?
Am tradus, suntem în faza finală, 9 texte scrise de Kant între 1784 și 1799. Deci, timp de 15 ani, despre morală, religie și politică. Primul text este istoria universală în perspectivă cosmopolită, iar ultimul text este despre pacea eternă. Și toate aceste texte discută din perspectiva filozofiei lui morale chestiuni care țin și din perspectiva filozofiei lui teoretice a cunoașterii de morală, politică și religie. La Kant, religia fiind o continuare a morale. Adică cred că nu este neinteresant pentru ascultătorii dumneavoastră de astăzi să se spună că pentru Kant religia derivă din morală. Nu, morala este întemeiată pe religie. Asta este luminarea. Știți, eu numesc Aufklärung, nu iluminism, ci luminare. Și sunt minoritar și rămân minoritar în chestiunea asta, dar insist. De ce? Pentru că iluminarea este legată de ceva și are sensul religios de iluminare. Adică mintea cuiva devine capabilă să acceadă la adevărul superioare care nu sunt accesibile minții în virtutea puterilor ei naturale. Și asta înseamnă a fost iluminat.
Și iluminat?
Deci una este iluminare și iluminism. Și asta este luminare și lumină. Deci asta este ideea centrală a luminării. Pentru că morala se bazează pe rațiune, pe rațiunea practică, iar religia este derivată din moral. Kant spune, există trei întrebări centrale în filozofie. Ce pot să știu? Și la asta răspunde filozofia lui teoretică. Ce trebuie să fac? La asta răspunde filozofia lui moral. Și ce pot spera? Și la asta răspunde ceea ce spune el despre religie.
Domnule profesor, nu mă pot abține, eu trebuie să spun că vorbind despre lumină și iluminare sau luminare, fața dumneavoastră și ochii dumneavoastră s-au luminat ca atunci când vorbiți despre marile adevăruri și despre marile taine pe care le dezvăluiți cuiva. Iar noi acum suntem în laboratorul dumneavoastră de creație, să spunem, pentru că traduceți în limba română, dar și în marile amfiteatre în care le comunicați studenților aceste lucruri cu credința că așa este și nezmintit așa. Nu pot decât să mă bucur că transmiteți efectiv emoție și prin glas atunci când precizați aceste lucruri și cu atât mai valoros gestul dumneavoastră de a da sensul cel mai apropiat și nuanțele cele mai firești pentru noi, pentru a-l înțelege pe Kant și, de fapt, evoluția gândirii moderne până la noi.
Mă gândesc adeseori când citesc modul cum se scrie în ziare și cum se vorbește la televiziune și în alte părți, că noi avem în primul rând dificultatea de a gândi în mod firesc în limba română în funcție de criterii conceptuale și a nu confunda două lucruri, și anume distincțiile conceptuale și semnificația pe care o au cuvintele cu forme de exprimare care au prestigiu în alte limbi.
Sunt multe încă cele pe care le-a detaliat marele filozof Mircea Flonta, specialist în teoria cunoașterii, epistemologie și filozofia limbajului, membru al Academiei Române. Pentru toate cele de până acum și pentru cărțile pe care le are în pregătire, îi mulțumim domnului profesor și vă reamintesc, emisiunile Academica pot fi ascultate pe podcastul Radio România Actualități.